Gepler Alatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda büdjet işgärleri mezuri ýazylan gazet jurnallarynyň öýlerine getirilmeýändigini aýdýarlar. Mescide gatnaýan aýal gyzlar hukuksuzlyk işgärler tarapyndan soraga çekilýär. Balkanını nasıl atyanlara hem atyanlara varsa din gerimli reytler geçirliyar ve beylik tedarikler. O dolu son kavarlar dinle. Olar bilen kelimen yoksun anı urvan tanış ediyarın. Kulunurcu Gürcistan'ın Arduğu Partiyasının öz kapma karşılıklı dışarı yurt agentler kanununu parlamentten izin almak kararı veren vaadasına karamazdan 10 minlerce demonstrant protestlerini devam ettirmek için tapkır 3. gün payitahı Tbilisi'nin köçelerine dolanıp belli. Protestçiler 9. Mart'ta yine de Tbilisi'deki parlament binasının taşına yığınanıp Gürcistan'ın, Ukrayna'nın ve Avrupa Birleşik'inin bayraklarını kaldırdılar. Hükümete karşı şığarlara edip kayırdı. Ve parlamentin erki saylovlarının geçirilmegine çağırdılar. Halk protestleri ve Günvatar'ın 7 tankıydı sebepli Gürcistan'ın Arduğu 9. Mart'ta öz web sahipasından dışarı yurt agentleri kanun taslamasını yok edecektiğini ilan etti. Emma protestler 9. Mart akşamı tezden başlandı. Ona katnaşçılar hükümeti kanun taslamasını resmi taydan yazgarmağı hem de tutsak edilenlerin ehlisini boşaltmağa çağırdılar. Türkmenistan'ın hükümet taslığının ornatarı dışarı işler ministri Rashid Miredov 8-9 martda Duşenbe sapar edip Täzik kardeşi Sirojetdin Muhriddinov bilen gepleşip geçirdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Täzikistan etjek döwlet sapary bilen bagly meseleler maslahatlaşdy. Täzikistanyň daşary işler ministrligi Türkmen prezidentiniň saparynyň aprelin 1-nji ýarymyna amala aşyrylajakdygyny habar berýär. Rashid Miredov 9 martda Täzikistanyň prezidenti Emomali Rahman tarapyndan hem kabul edildi. Si Zizinpiň 10 martda Hitaýyň döwlet başçylygyny hökmünde 3-nji möhlet prezidentligi belgilenmegi onuň bir näçe nesilçinni ýurdun iň güýçli lideri bolanlygyny görkezdi. Ýurdun jü parlamentiniň karary Hitaýyň kommunist partiýasynyň onu oktýabrda öz başlygy wezipesine ýene bir 5 ýyl möhlet bilen tasdiklamagy netijesinde kabul edildi. 69 ýaş Si, sonnan veri ödünün hiç bir kavidin bormalılığı aradaki siyasatı ve ondan yüde uğrulmağı neticesinde ölen sansacaksız adam zirarlı din eran protestler bilen yüde ve yüde oldu. Özbekistan'ın parlamenti 10. Mart'ta 30. aprelli konstitusiya referendumunu geçirmeye çağırayan kanuni kabul etti. Eğer de uğruna olsa bir prezident Şavkat Mirziyoyeva 2026. yılda 2. möhleti kutorundan son yine prezidentliğe dalaş etmek mümkünçülüğünü verir. Konstitusiyanın her kuvve teklif edilen görünüşleri her bir adam için ilgiderli prezidentlik möhletini iki möhletle çeklendiriye. Yönü resmiler tede konstitusiyanın kabul edilmeğinin iş başındaki prezidentin möhletlerini teden baştan tanımağı mümkünçülük verecektiğine diyarlar. Türkmenistan Rusya Federasiyasının Voronej sewtinden süýt önümlerini eksport edýär dip hökümetçi neşir Rosselkoznadzor'un resmi web sahipasyna salgylanyp anyklaşdyrmazdan habar berýär. Bu habar Türkmenistanyň BMK'nyň Aýdyk we Ohozor guramasy bilen birlikde Aşgabatda howanyň üýtgemek şertlerini aýdyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk atly halkara maslahatyny geçirýän wagtyna gawat çap edildi. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow yurtta önürüp bolacak önümlerin dışarı yurtlardan altın pulu satın alınmağını tanıkıtlayıp, importun orunu tutan önümlerin köpöldülmeğini, eksport edilen önümlerin arttırılmağını talep edipti. Türkmen metduatının yurtta ağlık kopsuzluğunun üpçün edilenli varadaki havarlarına karamazdan hükümetçi nesirler vaktal vaktal Türkmenistan'ın dışarı yurtlardan import edilen o huzuruk ağlık önümler varada Türkmen metduatına çap edilmeyen mağlumatları veriyarlar. Şolur vaqtta Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän hökümeti daşary ýurtlara şol sanly Russiýa eksport edilýän göwek önümleriniň mukdarynyň artdyrylanyny habar berýär. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň mallarçylyk bilen meşgullanýan adamlar soňky 10 ýyllyklarda dürli tebigi we emeli kynçylyklar bilen barha köp ýüzeýe bolýarlar. Emma olaryň çekýän ziýanlary barada döwlet ýetirilýän hökümet dogatda hiç zat aýdylmaýar. Siz habarlardyň